Hello Stories, IPS di sini and welcome to my story podcast. Tanpa perlu basa-basi, kasih embel-embel intro, pembukaan dan segala macam, karena ini juga podcast dadakan sebenarnya. Kemarin hari apa? Hari ini Sabtu, 27 Mei jam 9 pagi ya. Kalau kalian dengar ini, hari ini baru saya buat podcastnya. Kemarin Jumatnya saya udah rekaman podcast sesuai jadwal kan. Tapi kemudian malamnya tiba-tiba ilham mendatangi saya melalui sesosok manusia, Bapak Dosen Herman Resyadi. Ini podcast buat Anda. Jadi ceritanya gini, beberapa hari yang lalu saya dapat kabar kalau saudara saya yang satu ini mau nginterview tentang sesuatu. Saya nunggu-nungguin, mana kabarnya nih orang gitu kan. Waktu hari itu dia bilang mungkin besok. Jadi ya udah saya tungguin gitu. Enggak ada kabarnya malam, ya udahlah mungkin enggak jadi atau mungkin kapan-kapan. Tadi malam tiba-tiba beliau yang satu ini menghubungi perihal interview itu. Jatuh-jatuhnya bukan interview sih, apa ya? Menjawab pertanyaan. Jadi di podcast kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Herman berkenaan dengan apa ya ini ya, storytelling dalam pembuatan konten di media sosial. Kayaknya itu judul artikel yang dia bikin. Entah dia lagi menulis artikel atau apa gitu. Memang orang yang satu ini cukup produktif dalam membuat karya tulis yang sangat mengedukasi. Kalian bisa cek aja di internet artikel-artikelnya beliau, kata kunci Herman Resyadi, itu bisa membuka wawasan kalian terhadap sesuatu. Oh iya, sebelum mulai deng, ini juga saya mau cerita sedikit. Namanya juga konten kreator karbitan ya, jadi begitu dapat pertanyaan seperti ini, kan awalnya saya mau bikinkan VN doang. Ini sekalian saya jelaskan nih ke Anda, Herman. Saya mau bikinkan VN gitu kan. Mungkin saya bercerita sekitar 15 menit, 30 menit begitu. Tapi yang namanya konten kreator, asik. Kenapa enggak saya jadikan konten? Bisa kan saya bikin podcast. Soalnya kalau mau dibikin vlog, video di YouTube, bukan kepanjangan sih. Kalau buat IG Reels kepanjangan, kalau buat video YouTube, ribet, mesti mandi lah, siap-siapin studio lah dan apa segala macam gitu. Kalau podcast gini enak cuy, saya tidak perlu bersiap-siap, tidak perlu bikin skrip dan apa segala macam karena sudah disediakan semua sama Herman, jadi dijadiin podcast aja lah. Soalnya kulihat pertanyaannya ini menarik-menarik juga. Bisa sekalian saya menceritakan tentang pembuatan konten. Bisa sekalian saya mungkin memberikan edukasi mungkin, atau memberikan insight terhadap pembuatan konten gitu kan. Dan juga bisa saya selipkan keluh kesah, kesedihan saya tentang membuat konten gitu. Bukan berarti saya ngeluh, tapi dalam artian apapun yang kita kerjakan, suka atau tidak suka kan pasti ada hal yang bikin gak nyaman lah istilahnya. Gak mungkin kita bakalan nyaman di hal yang kita suka sekalipun, karena pasti ada kerja kerasnya, dan kerja keras itu biasa tidak mengenakan gitu. Jadi walaupun saya mengerjakan sesuatu yang saya suka, juga ada hal yang tidak enak juga atau tidak saya suka juga di bagian ini gitu. Kayak mesti bangun pagi lah dan apa segala macam, nyiap-nyiapin studio, bikin skrip, menulis, lalu kemudian sebut saja perform, dan lain-lain sebagainya gitu. So langsung aja lah ya, di pertanyaan pertama saya bacakan dulu pertanyaannya, kemudian saya jawab. Bisakah Anda memberitahu sedikit tentang diri Anda dan pengalaman Anda sebagai pembuat konten di platform media sosial? Itu pertanyaan pertama, oke. Sedikit tentang diri saya, jadi saya terjun di dunia seperti ini mulai aktif itu 2017-an kayaknya. Mulai mengenal Instagram, oh ternyata Instagram adalah tempat pamer. Saya upload foto-foto, lalu kemudian saya lihat-lihat kok fotonya kayaknya kurang bagus ya, perlu diedit, akhirnya belajar ngedit dan apa segala macam. Terus ada fitur bisa upload video di Instagram. Saya coba upload video saya bermain musik, bermain gitar. Akhirnya kepikiran untuk kenapa enggak ya saya upload cover. Waktu kuliah saya juga punya band akustik kan kecil-kecilan. Spesialisasinya adalah mengcover lagu. Ada dulu saya dengar istilah create your own stage, bikin panggungmu sendiri, apalagi zaman sekarang orang sudah terjun di medsos, Instagram, TikTok, YouTube, akhirnya semua orang punya panggung. Itu dimulai 2016-2017 dan sampai sekarang, walau agak kurang konsisten sih, padahal sudah terjadwal. BTW, saya bikin konten tuh ada jadwal-jadwalnya, ada jenisnya atau segmennya, ya pokoknya terstruktur lah, sistematis. Kalau misalnya di trace back ke belakang lagi, saya kan memang sudah main band sejak SMA. SMA sering dapat panggungan gitu, jadi makanya agak gusar sih waktu kuliah. Waktu akhir-akhir kuliah sudah jarang dapat panggungan gitu kan. Oh ya sudah, kayaknya terjun di dunia digital oke juga nih gitu. Orang-orang bisa ngelihat apa yang kuhasilkan gitu kan. Siapa tahu ada yang terhibur, siapa tahu ada yang merasa itu bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi basically cuma pengen kasih keluar isi kepala aja gitu. Di kepalaku kan ceritanya banyak ide-ide atau aransemen musik pada waktu itu. Kalau sekarang kan sudah nambah, yaitu konten pendidikan. Jadi punya sarana atau tempat mengeluarkan ide itu ya kasih keluar aja itu. Di Instagram 2017, kalau kalian lihat di YouTube itu YouTube-nya si Sinsaidas itu ada dari tahun 2010 bahkan sebenarnya. Karena 2010 waktu saya mau lulus SMA, saya udah ngupload video ngeband saya yang waktu SMA itu di YouTube, ke YouTube maksudnya. Tapi cuma ya itu sebagai arsip aja, biar kalau misalnya pada waktu itu dipikir kalau kangen sama teman-teman, kangen momen-momen itu bisa ngelihat di YouTube kan. Lalu kemudian sudah mulai bikin cover di Instagram. Oh, kayaknya main di YouTube oke juga nih ya gitu. Gitu-gitulah sampai akhirnya sekarang. Dan ada satu cerita, mungkin kapan-kapan lah saya ceritakan, tapi karena satu cerita itu akhirnya sekarang saya lebih menekuni apa ya istilahnya, urusan di medsos ini, di dunia perkontenan ini. Karena juga selain musik, akhirnya sekarang ada konten edukasi. Jadi kalau dihitung-hitung 2016-2017 ke 2023 ya pada saat podcast ini dibuat, 6-7 tahun bikin konten. Pengalaman 6-7 tahun khususnya musik, saya banyak belajar bagaimana bisa menghasilkan konten yang bagus, yang berkelanjutan dengan kualitas yang apa istilahnya, awesome gitu. Karena bikin musik cover kan ada dua unsur ya, dua elemen. Yang pertama audio, yang kedua video gitu. Jadi audionya harus bagus, videonya juga harus bagus. Audionya itu sendiri, selain daripada kualitas audionya, tentu aransemen musiknya, komposisi musiknya gitu kan. Lalu kemudian untuk video, ya kualitas video ya, main lighting, kemudian sinematografi, ya kan, angle, movement, dan sebagainya itu masih sementara saya pelajari juga. Jadi kalau dibilang pengalaman sih belum terlalu banyak untuk orang yang sudah main di dunia seperti ini selama 6-7 tahun gitu, karena progres saya cukup lambat, soalnya kan sambil kerja juga sebagai selingan aja sebenarnya. Mungkin kalau dipadatkan pengalamanku ya 3 tahunan aja sih sebenarnya gitu. Semoga terjawab ya pertanyaan nomor 1. Terus yang pertanyaan nomor 2, bagaimana Anda menghasilkan ide-ide untuk konten Anda? Bisakah Anda menjelaskan proses storytelling Anda? BTW ini saya asumsikan pertanyaan-pertanyaan ini di-generate oleh artificial intelligence ChatGPT karena bahasanya formal sekali, kaku sekali. Nggak apa-apa, nggak salah dong. Oke, bagaimana Anda menghasilkan ide-ide untuk konten Anda? Ini akan terdengar sesumber ya, tapi I have lot of ideas in my head gitu. Dan seringkali ide-ide itu, tanda kutip ya, mengganggu hidupku kalau tidak kukeluarkan. Beneran kepikiran gitu, jadi enggak bisa tidur. Iya. Dampak utamanya adalah jadi enggak bisa tidur. Kenapa? Karena kepikiran terus. Kepikiran sampai teknis pelaksanaan, sampai what comes next after doing the execution. Jadi memang harus segera dieksekusi kalau saya punya ide. Idenya datang dari mana? Kenapa bisa punya banyak ide? Mungkin begitu kali ya. Mungkin saya cerita dari semasa saya ngajar deh. Waktu saya masih ngajar, banyak hal yang kulihat di sekitarku langsung bisa kujadikan materi ajar. Misalnya, saya lihat postingan di Instagram, postingannya orang, langsung aja gitu kepikiran, saya mau bawakan materi grammar atau materi listening, reading, speaking, whatever, materinya dari sini. Jadi memang ketika saya ngelihat hal-hal di sekitarku, itu bisa langsung tergenerate ideas untuk ngajar. Sama halnya juga dengan musik. Waktu saya bikin konten musik selain cover, itu kayak misalnya konten vlog atau konten podcast atau apalah itu yang ada di channel Sis Insiders itu, dari hal-hal sekitar aja, dari yang dekat-dekat, sesuatu yang disenangi ataupun sesuatu yang diresahkan, tapi pada dasarnya hal-hal yang dekat dengan kita, ide-ideku tuh datang dari situ. Dan memang ada teorinya yang seperti itu. Misalnya kayak saya mau ganti senar gitar, ah ini bagus nih dijadikan konten. Nah sama kayak ini misalnya, Herman ceritanya mau menginterview saya walaupun modelnya seperti ini, tapi langsung aja saya bikinkan konten. Oh, konten podcast. Udah, itu karena kalau mau video mesti siap-siap apa ribet. Kalau mau diposting IG Reels atau di Instagram kepanjangan. Langsung aja idenya langsung muncul aja. Jadi menghasilkan ide-ide enggak tahu juga tuh kemampuan dari mana, tapi apa yang kulihat bisa langsung kucerna sedemikian rupa sehingga langsung bisa menghasilkan ide konten. Ide konten atau ide ngajar ya pada waktu itu. Makanya dulu tuh waktu saya ngajar, apalagi untuk orang-orang tua yang menurutku close-minded, mereka menganggap saya aneh. Kenapa materi ajarku aneh? Bukan aneh, saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa saja yang relate. Nah, itu dia mungkin relate itu ya, relatable. Hal-hal yang dekat dengan kita atau dengan orang-orang yang kita temani interaksi. Bisakah Anda menjelaskan proses storytelling? Nah, ini sedikit kalau bicara tentang storytelling, salah satunya yang paling utama adalah kronologi. Kan kalau tidak salah di materi bahasa Indonesia, unsur penceritaan tuh apa namanya, unsur intrinsik novel kah atau apa gitu ya. Alur ya kalau tidak salah, alur. Alur maju, alur mundur, alur gabungan. Ya itu konsep utamanya storytelling. Itu masuk di materi public speaking. Jadi kalau saya menceritakan sesuatu biasanya ya dari belakang ke depan, alur maju, belakang, tengah, depan. Kalau kalian lihat di channel My Edu Story yang saya menceritakan tentang latar belakang pengalaman pendidikanku, saya mulai dari saya S1 sampai akhirnya sekarang, kronologis. Nah, di alur maju itu, secara kronologis itu, kadang-kadang saya keluar sedikit, keluar jalur, tapi lalu kemudian nanti saya kembalikan lagi. Jadi, mungkin bisa divisualisasikan, dibayangkan, ada garis lurus dari titik A ke titik B. B itu finishnya ya. Sementara di tengah jalan kadang bercabang ke kiri, lalu kemudian kembali ke tengah, maju lagi. Kadang bercabang ke kanan, kembali ke tengah, lalu maju lagi. Ya, kayak gitu, biasa kalau saya cerita kayak gitu. Karena ya emang saya orangnya agak banyak bacot, dan ketika teringat sesuatu atau ada sesuatu di kepalaku tuh langsung pengen ku keluarkan aja. Kurang lebih kayak gitulah ya, tentang storytelling. Teknik storytelling apa yang Anda gunakan dalam konten media sosial Anda? Bisakah Anda memberikan beberapa contoh? Saya sambil googling-googling dari IDN Times, dia bilang ada 4 teknik storytelling. Coba kita lihat satu-satu dulu. Bercerita ala cerpen. Pengenalan tokoh, lalu kemudian konflik, klimaks, solusi, narasi. Terus menceritakan suatu perjuangan, cerita kepahlawanan, hero's journey, cerita inspiratif, dan seterusnya. Yang ketiga, belajar dari kesalahan, menceritakan kesalahan supaya orang tidak mengikutinya, lalu memberikan solusi. Yang keempat, menekankan kepada apa yang terjadi saat ini dengan bagaimana seharusnya itu terjadi. Kayaknya saya pakai semua teknik ini deh. Mungkin yang paling sering saya pakai adalah yang ini. Bercerita ala cerpen atau novel. Jadi saya menceritakan siapa-siapa-siapa. Lalu kemudian ada konflik, klimaks, solusi. Itu kan alur maju ceritanya. Pada umumnya ya. Kalau yang kedua, hero's journey kayaknya agak jarang deh. Agak jarang. Paling jarang lah. Soalnya saya bukan heroes juga. Oh, paling ini kalau saya menceritakan bagaimana saya bisa nyampe di level pengajar yang seperti ini. Maksudnya bagaimana perjalananmu bisa nyampe di titik seperti ini. Ya mungkin itu. Tapi itu kan jarang banget saya ceritakan. Males juga sih. Kecuali ada yang nanya. Belajar dari kesalahan.
Guys, selamat datang kembali di video tutorial IDN Times Community.
Belajar dari kesalahan biasanya banyak saya cerita di kelas sama siswa. Kalau di konten agak jarang. Jadi saya ngasih tahu ke siswa-siswaku, dulu tuh saya kayak gini orangnya, kayak gini, jangan ikutin ya yang jelek-jelek itu, kayak gitu. Terus kalau berbagi solusi lewat sparkline, dijelaskan di sini menekankan kepada apa yang terjadi saat ini dan bagaimana seharusnya hal itu terjadi. Ini kayaknya konten My Edu Story Instagram Reels. Kayak misalnya ada satu konten di mana saya menceritakan keadaan pendidikan Indonesia pada saat ini dan bagaimana yang seharusnya, apa istilahnya ya, argumentatif ya. Nah. Tapi basically dibilang bisa semua sih saya. Kalau dibilang yang paling sering dipakai ya yang ini aja, bercerita ala cerpen atau novel. Karena ini betul-betul narasi kan. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. BTW, semoga jawaban-jawaban yang saya berikan itu ngena dengan pertanyaannya. Bisakah Anda memberikan beberapa contoh? Ya itu tadi, saya udah ngasih contohnya ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menghadapi tantangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi storytelling Anda? Yap, tentu saja. Bagaimana Anda mengatasinya? Oke, jadi mungkin ku sebutkan dulu apa aja tantangannya ya. Kalau sekarang, storytelling saya atau narasi yang saya bikin tidak ada orangnya. Beneran, adanya audiens di depan kita itu mempengaruhi, setidaknya untuk saya lah ya. Saya sih lebih suka yang interaktif, dapat feedback. Feedback itu bisa dari sorak-sorai misalnya, atau tepuk tangan, atau ledekan, atau gurauan, atau celaan bahkan. Ya pokoknya ketika saya ngomong, ada yang nyeletuk. Jadi enggak kayak saya ngomong sendiri. Apalagi sekarang ketika bikin konten ya, seperti podcast ini misalnya, sendiri saya menghadap cermin saja. Itu adalah salah satu tantangan buat saya, karena saya kan terbiasanya ngomong di depan orang. Entah satu orang, entah grup kecil, atau dalam kelas, atau seminar yang 500 orang juga saya udah pernah. Keseringannya begitu. Nah sekarang terisolir seperti ini, saya merasanya ya terisolir, merupakan suatu tantangan yang harus saya atasi juga supaya konten tetap jalan. Bagaimana caraku mengatasinya? Ya ini, saya taruh cermin di depanku seolah-olah saya ngomong sama orang, padahal saya menghadap cermin saja. Yang saya lihat diriku juga. Kayak omongan-omongan guru zaman dulu ya. Latihanlah depan cermin sebelum pidato atau sebelum ikut lomba debat apa segala macam. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Memang dari dulu juga saya udah belajar hal seperti itu. Nah mungkin dari situ kali ya kemampuan storytellingku. Memang dari dulu sudah sering ikut lomba pidato, lomba debat, sering nongkrong. Dan kalau nongkrong kita masing-masing cerita, bacot itu udah jadi salah satu kemampuanku. Nah sekarang bagaimana bacotan saya bisa menghasilkan cuan? Itu tadi salah satu tantangan. Terus, oh tantangan berikutnya adalah teknis. Saya biasa mereview apa yang sudah kubikin. Konten yang sudah saya bikin tuh saya tonton ulang. Lalu kemudian saya lihat, oh ini kebanyakan emnya, oh ini nadanya ndak pas, harusnya naik atau harusnya turun, jedanya terlalu panjang, oh ini terlalu lambat, terlalu cepat, dan segala macam. Lebih ke persoalan-persoalan teknis dalam public speaking. Itu tantangannya yang saya hadapi, dan untuk menghadapi tantangan itu ya banyak belajar, baca-baca buku. Ada beberapa bukuku tentang public speaking. Public speaking khusus untuk guru, public speaking untuk umum. Saya juga pernah ikut kelasnya Panji Pragiwaksono. Saya menganggap beliau adalah salah satu public speaker yang cukup baik. Saya mengikuti caranya dia dalam melakukan public speaking. Banyak belajar dari buku, kemudian nonton video YouTube. Nah itu tadi juga salah satu teori dari language acquisition adalah banyak mendengar supaya bisa banyak mengeluarkan gitu kan, banyak bicara, banyak reseptif, kemudian bisa banyak produktif, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi banyak mendengar podcast-podcast di YouTube atau di platform podcast misalnya kayak Noise, Spotify atau whatever, untuk memperkaya vocabulary bahasa Indonesia. Dan juga itu kan langsung masuk ke alam bawah sadar lah setidaknya ya. Oh kayak begini cara ngomongnya dan kayak begini teknis-teknis lainnya. Jadi itu membantu juga. Apalagi ya tantangannya ya. Oh, yang terakhir mungkin ini topik pembahasan. Topik pembahasan kadang melebar kemana-mana kalau tidak dipadatkan. Menghadapinya atau menyelesaikannya adalah dengan buat skrip. Tapi kan saya udah terlalu suka tuh yang scripted banget. Itu kayak membaca kayak kaku gitu. Nah, jadi saya lebih suka nulis poin-poin. Lalu kemudian dari poin itu ya saya ngomong apa yang mau kuomongkan. Nah, bedanya adalah kalau ada audiensnya itu lebih lepas aja. Kalau kayak gini ya saya ngadep cermin. Agak kurang nyaman sih sebenarnya. Semoga terjawab lah ya. Terus apa lagi nih? Menurut pendapat Anda, bagaimana storytelling memengaruhi audiens Anda? Bisakah Anda berbagi beberapa contoh di mana penceritaan telah terhubung dengan audiens Anda? Nah, ini salah satu yang menjadi tujuan dari public speaking, khususnya storytelling ya, adalah tidak hanya menyentuh logika atau kepala mereka, tapi menyentuh perasaan mereka, menyentuh emosional mereka. Menyentuh logika mah gampang. Iya, kasih fakta, kasih data, selama dia orangnya tidak bodoh dan tidak ngotot dan tidak close-minded mah aman. Tapi menyentuh feeling, menyentuh perasaan, itu yang agak sulit. Storytelling bisa banget mempengaruhi audience, dan memang itu salah satu tujuan yang ingin dicapai. Sama kayak di teori marketing ya, copywriting dari penulisan marketing itu memang sasarannya adalah emosional para calon customer dengan memakai bahasa buruan. Dapatkan segera, hanya hari ini, edisi terbatas, kan yang kayak gitu, itu masuk di teori scarcity, kelangkaan. Kurang lebih kalau saya storytelling, setidaknya yang dalam kelas ya, saya nggak tahu kalau yang di konten, karena yang di konten jarang ada interaksi, jarang orang komen ini itu. Beda kalau yang bikin podcast atau yang bikin narasi itu adalah orang-orang yang dikenal, public figure. Jadi saya nggak tahu sejauh apa, seefektif apa storytellingku dalam mempengaruhi audiens di dunia digital. Tapi yang bisa saya ceritakan dengan pasti bahwa kalau dalam kelas atau saya ngobrol sama orang, kena lah. Saya bisa lihat kok, saya bisa baca, oh ini orang kena. Kebanyakannya ya, ada juga sih yang nggak kena. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, iya, saya bisa mempengaruhi audiens tapi secara langsung karena saya tahu feedbacknya. Kalau yang tidak langsung kayak di dunia perkontenan, saya tidak tahu feedbacknya, tidak ada. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda mengevaluasi keefektifan strategi storytelling Anda? Kalau storytellingnya secara langsung, saya lihat feedback. Kalau yang tidak langsung, ya saya sendiri yang evaluasi. Jadi setelah saya bikin rekaman atau setelah saya bikin video, saya dengar ulang, saya tonton ulang. Ya, makan waktu memang, karena kayak podcast ini aja misalnya, nanti saya dengar ulang dari awal. Nah, dari situ nanti saya bisa mengevaluasi. Oh, tadi kurangnya ini, oke, nanti di konten berikutnya saya perbaiki lagi. Jadi saya selalu melakukan evaluasi terhadap karya-karya yang kubikin. Ya, dalam artian karya kayak misalnya cover musik, atau bahkan materi-materi pengajaranku itu kuanggap sebagai karya gitu. Dan setiap karya itu selalu kuevaluasi. Ada yang evaluasinya saya lihat dari feedback orang yang mendengarkan, orang yang saya temani, atau ya saya sendiri aja. Karena kan sebenarnya kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Self-evaluation, dasarnya adalah self-awareness. Kita nyadar dulu, oh tadi begini performnya, kelebihan kekurangan kita apa, dan kita tahu teori benernya, aslinya, idealnya bagaimana. Dan kita termasuk orang yang pengen selalu berkembang, open-minded misalnya, punya growth mindset, jadi selalu pengen lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, dari diri kita yang kemarin. Ada satu kutipan dari siapa gitu, Allison Sue atau siapa gitu, kalau nggak salah dia bilang satu-satunya lawanmu adalah dirimu yang kemarin. Nah itu sih saya pegang banget, jadi saya selalu berusaha mengevaluasi setiap karya yang kubikin. Bisakah, apa tadi, apakah Anda melakukan perubahan berdasarkan, iya tentu, saya melakukan perubahan kok, itulah gunanya evaluasi. Terakhir, apakah ada hal lain yang ingin Anda bagikan atau rekomendasi yang Anda miliki tentang storytelling dalam pembuatan konten media sosial? Apa yang ingin saya bagikan ya? Ntar ya mikir-mikir dulu, saya bakar rokok dulu. Setelah berpikir-pikir, saya nemu satu hal yang menurut saya berdasarkan teori-teori yang kupelajari dan pengalaman yang kujalani adalah ketika kamu mau membuat narasi, mau bercerita, mau melakukan storytelling, lakukan itu dari hati dan lakukan itu untuk menyentuh hati. Ya kurang lebih kayak gitu. Pakai hal-hal yang relate, pakai hal-hal yang dekat dengan diri kalian untuk kalian bagikan ke orang lain. Karena di dunia ini bukan cuma kamu yang mengalami apa yang kamu alami. Paham ya? Dapat ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Ketika kita membahas sesuatu yang kita tidak terlalu ngerti, tidak terlalu relate, tidak terlalu paham, ya jangankan orang lain, orang kita sendiri aja juga kurang ngerti gitu kan? Terlalu dibuat-buat. Kadang tuh saya self-reflection terhadap konten-kontenku yang ini terlalu dibuat-buat, ini gak natural gitu, ini scripted banget dan apa segala macam. Jadinya storytellingnya tuh gak smooth, gak alami. Dan bagi orang-orang yang memang bergelut di dunia konten, khususnya ngerti tentang storytelling atau public speaking, kelihatan tuh. Ya itulah. Kalau dibilang satu hal yang mau saya bagikan atau rekomendasi tentang storytelling, ya do it from your heart, do it by telling something close to you, do it by what relate to you, ya kayak gitu-gitu. Habis ya? Habis pertanyaan. Well, Bapak Herman, terima kasih udah membuat saya mendapatkan ide konten podcast, dan juga thank you udah mau mendengarkan podcast ini atau narasiku. Thank you udah memilih saya sebagai salah satu narasumber 20% artikel Anda. Dan thank you buat teman-teman yang mendengarkan ini, semoga bermanfaat, semoga ada insight yang bisa kalian dapat. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh, lebih lanjut, kalian bisa lihat aja podcast-podcast dengan topik lain yang ada di My Story. Ini podcast My Story, kalau yang lain namanya My Edu Story. Ada Instagram, ada YouTube. Kalau Instagram itu konten-konten kecil-kecilan aja. Yang penting saya bisa disiplin berbagi dan disiplin untuk membuat konten. Kalau yang di YouTube itu pembahasan soal ya. Apalagi ya, itu aja kayaknya. Thank you udah mendengarkan. Thank you buat Herman, thank you buat kalian semua. See you some other time. IPS out, and this is My Story.